kaibigan, tayo pong muli ay makakapakinig ng mga salita ng Diyos na muling hahanguin sa aklat ni Propeta Ezekiel. Matutunghayan po natin sa mga kabanata na ating pag-aaralan ngayon ang tungkol sa paghatol ng Diyos sa bayan ng Israel. Marami ang nagsasabi na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, banal at makatarungan. Subalit dapat din nating malaman na siya ay nagbibigay ng paghatol. Alam ba ninyo na hindi lamang sapat na tayo ay inibig ng Diyos, kundi dapat din tayong manampalataya kay Hesukristo upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian? Mga kaibigan, sa mga ipapahayag ni Propeta Ezekiel sa kanyang aklat ay tunay na magbibigay ng kahulugan sa ating mga buhay. Kung ang mga pahayag ni Propeta Ezekiel ay tumpak at nagkaroon ng katuparan, sapagkat ito ay nagmula sa Diyos, ay makakaasa rin tayong tunay ang kanyang mga salita at ito ay hindi magmamalim. Kung ating ihahambing si Propeta Ezekiel kay Propeta Jeremias, ay masasabi kong malaki ang pagkakaiba na ipinapakita ng dalawang propetang ito patungkol sa Diyos. Ang isa ay nagpapakita ng kababang loob ng Diyos at ang isa naman ay nagpapakita ng kanyang paghatol. Kaya't sama-sama nating pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos mula sa 25 at 26 na mga kabanata na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang mga kabanatang 25 hanggang 26 ay naglalaman ng mga propesya tungkol sa Israel. Sa puntong ito ay umaasa pa rin ang mga tao sa pahayag ng mga bulaang propeta na sila ay mananatili at hindi wawasakin ng Diyos ang kanilang bayan. Subalit noong maganap ang pagwasak sa Jerusalem ay ikinagulat ito ng lahat. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio. Sa pagkakataong ito ay napatunayan na tumpak ang mga pahayag ni Ezekiel. Kaya't siya naman ngayon ay dumako sa mga karatig bayan sa Jerusalem at kung ano ang mangyayari sa kanila. Merong nais ipahayag sa atin ang kabanatang ito. Ang matutunghayan natin ngayon ay guho ng mga bayang winasak ng Diyos. tila na ilalarawan sa aking isip na nakatayo sa bayang iyon ang isang propeta na nagngangalang Jeremias. Ang mga luha ay umaago sa kanyang mga pisngi. Siya'y isang tao na may bigong puso. Siya ang salamin ng muling pagparito sa sanglibutan. Siya'y uupo rin sa Jerusalem, sa bundok ng mga olibo, at mananangis sa harapan ng bayan, sapagkat nalalaman niyang paparating na ang muli nilang pagwasak, sapagkat sila ay tumalikod at naghimagsik sa buhay na Diyos. Inilalarawan din sa aking isip ang isang propeta. Hindi siya tumatangis at sasabihin ko sa inyo kung bakit. Sa pagkakataong ito, ang kanyang asawa at malinaw na ipinapahayag sa banal na kasulatan na kanya itong iniibig. Ito ay si Propeta Ezekiel at siya ay pinagbawalan na magluksa. Sinabi ng Diyos na siya ay magiging ganoon. Si Propeta Jeremias at Ezekiel ay nagpapahayag ng dalawang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay merong mahabaging puso. Tulad ni Propeta Jeremias, ang Panginoong Hesus ay mahabagin at mabait. Hindi niya ninais na tayo ay mapahamak, kaya't siya ay namatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Alamin naman po natin ang mga pahayag ng Panginoong Hesukristo sa mga bayan na tumalikod sa Kanya. Sa 10 kabanata sang ayon kay Lucas, mula sa 13 hanggang 15 talata, ay ganito po ang kanyang sinabi. Kahabag-habag na kurasin, kahabag-habag ka, Bitsaida, sapagkat kung ang mga makapangyarihang gawa na ginagawa sa iyo ay ginawa sa Tiro at Sidon, matagal na sana silang nagsisi. Nakaupong may damit sako at abo, subalit higit na mapagtitiisan pa sa paghukom ang Tiro at Sidon kaysa iyo. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ikaw ay ibababa sa Hadis. Iyon ay mga mabibigat na pananalita mula sa Panginoong Hesukristo. Sinabi niyang kahabag-habag kayo, sapagkat kayo'y tulad sa mga libingang walang palatandaan at di nalalaman ng mga tao na sila'y lumalakad sa ibabaw nito. Tunay na ang Diyos ay pag-ibig, subalit huwag nawang mawala ang ating paningin sa katotohanan na ang Diyos ay banal, makatarungan at siya ay magbibigay ng hatol. Makapapasok lamang tayo sa kaharian ng langit kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo na nagbubu ng kanyang dugo at nabayubay do sa cross. Kung gayon ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mapupuspos tayo ng katuwiran ng Diyos, nakatindig sa harapan niya na katanggap-tanggap. Kung tatanggihan natin ang kanyang kaligtasan, ay wala nang matitira kundi ang kanyang paghatol. Tunghayan po natin ang mga propesiya laban sa mga Amonita. Ang mga Amonita ay merong masamang pinagmulan. Mula sila sa mga ninuno na bunga ng relasyon nila sa kanyang anak na babae na matatagpuan po natin sa aklat ng Henesis, kabanatang 19, talatang 33 hanggang 38. Sila ay namumuhay malapit sa baybayin ng patay na dagat. Basahin po natin ang pahayag ni Ezekiel dito sa 25 kabanata, talatang 7, na ganito ang kanyang sinabi. Sabihin mo sa mga anak ni Amon, inyong pakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat iyong sinabi, aha, laban sa aking sangtuwaryo nang tayo'y malapastangan at laban sa lupain ng Israel noong tayo ay sirain at laban sa sambahayan ni Huda noong ito'y tumungo sa pagkabihag. Pinapurihan ng mga Amonita ang mga kaaway na nagwasak sa Jerusalem. Sila ay magkasapi. Subalit ito rin ang nagwasak sa kanila. Sa 49 na kabanata, talatang 6, sa aklat ni Jeremias ay ganito ang sinabi ng Diyos. Ngunit pagkatapos ay panunumbalikin ko ang mga kayamanan ng mga anak ni Amon, sabi ng Panginoon. Hinatulan sila ng Diyos upang malaman nila na siya ang buhay na Diyos. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 7 talata na sinabi ni Ezekiel, "Kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo at ibibigay kita bilang samsam sa mga bansa. Tatanggalin kita mula sa mga bayan. Ipalilipol kita mula sa mga bansa at aking wawasakin ka at iyong malalaman na ako ang Panginoon." Ang mga Moabita ay may mas kalinangan kaysa sa mga Amonita. Ngunit sila ay bahagi pa rin ng lipi na bunga ni Lot at ng kanyang anak na babae. Ang Moab ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Israel na malapit sa hilagang bahagi ng patay na dagat na pinagmula ng mga ninuno ni Hesukristo. Ang kanyang pangalan ay naitala sa unang kabanata sa aklat ni Mateo talatang 5. Pansinin po natin ang susunod na pahayag tungkol sa paghatol sa Moab. Ipinahayag ni Ezekiel sa 8 na talata ang ganito. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Sapagkat sinabi ng Moab at ng Seir, narito ang sambahayan ni Huda ay gaya ng lahat ng ibang mga bansa, kaya't narito aking bubuksan ang tagiliran ng Moab mula sa mga bayan sa kanyang mga hangganan, ang kalwalhatian ng bansa, ang Betsemot, Baal Simon at Kiryataim." Mga kaibigan, ituon po natin ang ating pansin sa bayan ng Moab. Ang pinagmula ng Moab ay matatagpuan sa 25 kabanata ng Heses. Ang maikling aklat ni Propeta Obadayas ay nagpahayag rin ng paghatol laban sa Edom at ang mga mabatong lugar ng Petra. Ganito naman ang pahayag ni Propeta Ezekiel sa 12:13 talata ng kabanatang 25. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Sapagkat ang Edom ay gumawang may paghihiganti sa sambahayan ni Huda at nagkasala ng mabigat sa paghihiganti sa kanila." Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Iunat mo ang aking kamay laban sa Edom at aking aalisin doon ang tao at hayop. Gagawin ko itong wasak mula sa Teman hanggang sa Dedan at babagsak sila sa pamamagitan ng tabak." Ang pakikitungo ng Edom sa bayan ng Diyos ang naging dahilan kung bakit sila ay hahatulan ng Panginoon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Ezekiel dito sa 15-17 talata. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Sapagkat ang mga Filistiyo ay gumawa ng paghihiganti at naghiganti na may masamang hangarin ng puso upang mga wasak na may walang hanggang pagkagalit, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking iuunat ang aking kamay laban sa mga Filistiyo at aking tatanggalin ang mga Keretiyo at wawasakin ko ang nalalabi sa baybaying dagat. Ako'y maglalapat ng matinding paghihiganti sa kanila na may mabangis na pagpaparusa at kanilang malalaman na ako ang Panginoon kapag aking isinagawa ang aking paghihiganti sa kanila." Ang lipi ng mga Filistiyo ay lubusan ng nawasak at wala na sila sa kanilang lupain. Tunay na ang propesiyang ito ay natupad sa kanilang bayan. Mga kaibigan, mas makabubuti na pansinin po natin ang katotohanan ng Diyos ay humatol sa mga bayan na nagkasala sa Kanya at sa Kanyang bayan. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay at pag-aaral dito sa 26 na kabanata sa aklat ni Ezekiel. Mula sa kabanatang ito hanggang sa kabanatang 28 ay nagpapahayag ng mga propesiya tungkol sa Tiro at Sidon. Ang Tiro at Sidon ay magkatuwang na tulad ng isang kutsara at tinidor na kung iyong gagamitin, ang isa ay tiyak na hahanapin mo ang kaparis. Ang mga kabanatang ito ay kahangahangang halimbawa kung gaano katumpak ang katuparan ng mga propesiya ng mga propeta. Ang Tiro ay ang dakilang kabisera ng Pinesya na tanyag sa kanilang panahon bilang mga mangangalakal sa dagat. Ang mga taong ito ang nagtatag ng bayan ng Tarsis sa Espanya. Ang mga taong ito ay mahuhusay na mananakop. Ang bayan ng Tiro ay dakila at mapagmataas. Si Hiram na hari ng Tiro ay naging mabuting kaibigan ni David at siyang nagtustos ng mga kailangan sa pagtatayo ng kaniyang bayan. Si Hiram ay dakilang hari, subalit ang sentro ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ay naroon sa mga bayan ng Tiro at Sidon. Si Jezebel na naging asawa ni Haring Ahab ng Israel ang nagpasimula ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa Hilagang Kaharian. Ngayon ay tunghaya naman po natin ang matinding pahayag tungkol sa Tiro at Sidon. Sa una't ikalawang talata ng Kabanatang 26 ay ganito po ang pahayag ni Propeta Ezekiel. Nang unang araw ng buwan na siyang 11 taon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, sapagkat sinabi ng Tiro tungkol sa Jerusalem, Aha, ang pintuan ng mga bayan ay nawasak, yun ay bumukas sa akin, ako'y muling mapupuno, ngayong siya'y wasak na. Ipinapahayag ng mga talatang ito na ang Tiro at Jerusalem ay magkasabay na nawasak. Alamin po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel sa 3 talata. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito ako'y laban sa iyo, o Tiro, at aking pasasampahin ang maraming bansa laban sa iyo, gaya ng pagsampa ng dagat ng kanyang mga alon. Ipinahayag ng Diyos na narito ako'y laban sa iyo. Dito ay sinasabi na nakatityak tayo, siya ay laban sa bayang iyon. Sinabi ng Diyos na tulad ng pagsampa ng dagat sa kanyang mga alon, ang mga bayan ay makikipaglaban at wawasakin ang dakilang bayan ng Tiro. Basahin po natin ang ipinahayag sa 4 na talata na ganito ang kanyang sinabi. Kanilang gigibain ang mga pader ng Tiro at ibabagsak ang kanyang mga tore at aking kakayurin ang kanyang lupa at gagawin ko siyang hubad na bato. Si Haring Nebukadnesar ay lumusob sa bayang iyon at winasak subalit hindi niya ito lubusang sinira at binura sa mapa. Ngayon ay dumako po tayo sa 5 talata na ganito po ang sinasabi. Siya'y magiging dakong ladlaran ng mga lambat sa gitna ng dagat, sapagkat aking sinasalita, sabi ng Panginoong Diyos, at siya'y magiging samsam sa mga bansa. Sinabi ng Panginoon, nang lugar na ito ay magiging bilaran ng lambat. Hindi na ito ang dating mapagmataas at sentro ng pakikipagkalakalan, at ganon kalungkot ang naging kalagayan ng bayang iyon. Ipinahayag ni Ezekiel sa 6 na talata ang ganito, at ang kanyang mga anak na babae na nasa lupain ay papatayin ng tabak, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Naniniwala ako na ang sinabing ito na ang kanyang mga anak na babae ay nangangahulugan mga kolonya o ang mga bayan na kanyang naitatag. Meron siyang naitatag na pulo sa Sepros. Ang ibig sabihin ng pangalang Sepros ay tanso, at sa pulong ito nanggagaling ang kanilang mga tanso. Ang mga taga-Phoenicia, ang mga mangangalakal na naghatid ng mga bagay na ito sa unang sibilisadong sanglibutan. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Ezekiel dito sa 7-10 talata. Sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos, Narito aking dadalhin sa Tiro mula sa Hilaga si Nebukadnesar na hari ng Babilonya, na hari ng mga hari, na may mga kabayo at mga karwahe, may mga manggagabayo at isang hukbo ng maraming kawal. Kanyang papatayin ng tabak ang iyong mga anak na babae sa lupain, at siya'y gagawa ng mga pader na pangkubkub laban sa iyo, at magtatayo ng isang bunton laban sa iyo at magtataas ng mga pananggalang laban sa iyo. Kanyang itutuo ng kanyang mga pambayo laban sa iyong mga pader at sa pamamagitan ng kanyang mga palakol ay kanyang ibabagsak ang iyong mga muog. Magiging napakarami ng kanyang mga kabayo, anupat tatakpan ka ng kanilang alabok. Ang iyong mga pader ay uuga sa ugong ng mga ngabayo, mga kariton at ng mga karwahi. Kapag siya ay papasok sa iyong mga pintuan na gaya ng pagpasok ng isang tao sa isang lungsod na binutasan. Binutasan ng mga kawal ni Haring Nebukadnezar ang mga pader ng Tiro at tuluyan na nila itong napasok. Inulit lamang nila ang kanilang ginawa sa bayan ng Jerusalem at ang pangyayaring ito ay naging katuparan ng propesya na magaganap sa Jerusalem. Ipinahayag ni Ezekiel sa 11 talata ang ganito, "Tatapakan ng mga paa ng kanyang mga kabayo ang lahat mong lansangan. Papatayin niya ng tabak ang iyong bayan at ang matibay mong haligi ay mabubuwal sa lupa." Mapapansin po natin mula sa 7 hanggang sa 11 talata ay malinaw na ipinakita na kukubkubin ni Nebukadnezar ang bayan at ang panghalip na kanya ay makikita sa bawat bahagi ng mga talatang ito. Subalit ngayon, mula sa susunod na mga talata, ang pahalip na kanya ay nabago ng naging kanila. Basahin po natin ang ipinahayag ni Ezekiel mula sa 12 hanggang 14 na talata. "Kanilang sasamsamin ang iyong mga kayamanan at nanakawin ang iyong kalakal. Kanilang ibabagsak ang iyong mga pader at gigibain ang iyong magagandang bahay. Ang iyong mga bato, kahoy at ang lupa ay ihahagis nila sa gitna ng dagat. Aking patitigilin ang tinig ng iyong mga awit at ang tunog ng iyong mga lira ay hindi na maririnig. At gagawin kitang hubad na bato. Ikaw ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat. Ikaw ay hindi na muling itatayo sapagkat akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos." Ang propesiyang ito ay pinaraan muna ang ilang siglo bago nagkaroon ng katuparan. Sa loob ng 300 taon, ang mga guho ng Tiro ay naroon pa rin sa dahong iyon at ito ay kahanga-hanga. Bagamat winasak ni Haring Nebukadnezar ang bayan, ang pangalawang propesiyang ito ay wala pang katuparan. Mula sa kanluran ay nagmula ang dakilang si Alexander na simbolo ng isang kambing ayon sa propesiya ni Daniel. Kung inyong mapapansin, matapos na makalaya ang mga taga-Tiro sa pagkakabihag doon sa Babylonia, ay nagpasya silang magtayo ng kanilang bayan sa isang pulo at hindi na sa pangunahing lugar. Noong magtungo si Alexander the Great sa kanilang lupain, ay nakita niya ang mga guho na dating bayan at ang kanilang bagong bayan ay abot tanaw ni Alexander. Siya ay may maraming kawal at panahon, kaya't nagpasya siyang gumawa ng isang daanan patungo sa kanilang bayan doon sa pulo. Saan ba siya kumuha ng mga kagamitan at mga sangkap upang makagawa ng daan sa dagat? Kinuha niya ang mga lumang gamit ng Tiro, mga bato, haligi at maging ang mga alikabok ng bayan ay kanilang ginamit sa paggawa ng daanan patungo sa bagong bayan ng Tiro. Winasak niya ang bayang iyon at magpahangga ngayon ay hindi pa ito muling naitayo. Mga kaibigan, ito ay kahanga-hangang propesya. Ang mga guho nito ngayon ay muling hinukay at nakatagpo pa sila ng mga pira-pirasong bahagi ng palayok. Ang mga pahayag ni Ezekiel ay tumpak at makatotohanan at nagkaroon ng katuparan. kung hindi na makikita ang mga guho ng Tiro at sabihing ang mga salita ng Diyos ay isa lamang hula. Ang bayan ng Sidon ay nanatiling nakatayo, subalit ang bayan ng Tiro ay wala na. Walang sino man ang nagtangkang muling maglagay ng bahay sa dahong iyon, at sapagkat hindi na muling na itatag, ipinahayag ng Diyos na hindi na ito muling maitatayo. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami't nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay patuloy na gumagabay sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng mga propesiya ng iba't ibang mga propeta na nagbigay ng katuparan at ang ilan pa noon Diyos ay hinihintay pang matupan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na tumatangkilik sa palatuntunang ito ng himpilan ng radyo. Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo, Ama, at itinataas sila sa iyong mga kamay sa anumang kalagayan na kanilang kinalalagyan ngayon. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, at ibuhos ang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay upang sa gayon po, Panginoong Diyos, ay madama nila at makita ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Kami po'y umaasa, dakilang Diyos, na kami po ay patuloy mong gagabayan at gayon din ang aming bayan, Panginoong Diyos, ay tinataas namin sa iyo na nawa ay magkaroon ng pagkakais at pagkakasundo, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Aking Panginoon, walang katulad mo, tanging ikaw lamang ang sasambahin ko. Pag-ibig mo'y wagas, hinding-hindi magwawakas. Ito'y nag-aalala bago.